Tere, hea kuulaja ja vaataja! Täna siis veebijutluse alguseks, nagu ikka meie oleme harjunud ja see on selline hea harjumus, et oleme kõigepealt palves ja palume ennast taevase isa kätte ja juhtimise alla. Kallis taevaisa, me täname, et me võime olla siin kõik koos, mina siin pool kaamerat ja teise pool kaamerat. Täname sinu armu ja helduse eest, mis meile kõigile osaks on saanud ja ikka saab. Ja täname, et sina igatsed meid ikka kinnitada oma sõna kaudu. Ja ma väga palun, et see tänane kinnitus oleks sinu vaimu juhtimisel. Ole sina juhatamas ja rääkimas. Kinnita meid meie usu teel ja õpeta ikka paremini sind tundma ja sinu järgi käima. Me täname, et sa kuuled ja et sa oled siin meiega koos. Jeesuse nimel, aamen. Täna ma mõtlesin rääkida pidalitõbistest, aga pidalitõbised on selline negatiivne pisut teema ja sellepärast on siin tänane piibritekst seotud pidalitõbistega ja samas tänulikusega. Ja ma loen siia algusse teksti Luuka evangeeliumi 17. peatükist salmid 12 kuni 19. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõssid häält ning ütlesid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au, ja heitis tema jalge ette silmili maha ja tänas teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas siis muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumala lau andma, kui aga see muulane? Ja ta ütles temale, tõuse üles ja mine, su usk on sind aidanud. Ma natukene tegelesin pidalitõbiste küsimusega, aga üsna vähe ja piisavalt, et aru saada, et pidalitõbi oli tol ajal, kui Jeesus siin maa peal käis, ravimatu surmatõbi, ehk siis need inimesed, kes olid pidalitõve saanud, olid mõistetud aeglasse surma. Peale selle olid nad kõik eraldatud teistest inimestest, nad olid isolatsioonis. Ja peale selle juutide, ehk siis nende kaasmaalaste meelest, oli pidalitõbi tunnuseks sellest, et Jumal on need inimesed hüljanud ja et see oli just kui nagu patu jumalik karistus. Nüüd sattuvad siis pidalitõbised kokku tee peal Jeesusega. Nagu selles loos on näha, nad ei lähedale, sest oli keelatud, pidalitõbisel teistele läheneda, aga nad teadsid, et see on enda ainus võimalus. Nad peavad saama Jeesuse juurde, sest levinud oli kuuldus, et Jeesus teeb terveks. Ja nüüd, kui nad oma palved paluvad, siis Jeesus ei tee muud, kui ta ütleb, et minge ja näidake endid preestritele. See oli vajalik sellepärast, et preester pidi pidalitõbise puhtaks kuulutama ja muidu nad ei oleks saanud oma tavapärast elu edasi elada. Aga huvitav siin selle loo sees on see, et inimesed, kes on surmavalt haiged, hakkavad astuma preestrite poole ja et nad saavad puhtaks siis, kui nad hakkavad astuma. Ja ma olen palju mõtelnud Jeesuse terveks tegemiste peale ja jõudnud järeldusele, et esimene asi, mida Jeesus terveks tegemise puhul tegi, oli see, et ta andis inimesel usu. Usu sellesse, et inimene tõesti võib terveks saada ja vastasel juhul nad ei oleks hakanud astuma, mitte kuskile. Ja täpselt samamoodi on väga paljudes teistes olukordades ka inimestele, kes ei suutnud käia, andis Jeesus korralduse tõusta ja minna. Ja kui need inimesed nüüd selle Jeesuse poolt saadud usus läksid, siis tõesti läksid või tõusid püsti, siis nad tõesti said terveks. Ja nii siis meie kõigi jaoks on hea teada ja hea meelde tuletada. Johannese 6.29 ütleb, et see on Jumala tegu, et te usute. Ehk kui meie südames on usk, siis see ei ole meie välja mõeldis ja meie ei ole seda kuskilt endale sugereerinud, vaid see ongi Jumala tegu, et ta annab meile selle usu südamesse ja meie võime nüüd selle usuga siis teha seda, mida Jeesus käskis teha ja sellel juhtumil siin siis ta käskis minna ja näidata endid preestrile. Ja nüüd huvitav on see, et kõik said ühtemoodi terveks, arvata vähemalt on, kuigi sellest pikemalt ei räägita, aga ainult ühel mehel oli nii palju usku, et tulla tänu tooma. Ja hiljem sellest loost me saame aru, et see tänu toomine oli ka usu tegu, sest selle sama teksti lõpus 19. salmis öeldakse tõuse üles ja mine, su usk on siin taidanud. Ehk siis see, et mees tuli tänama, oli samamoodi usu tegu. Ja nüüd alles hiljuti mul oli vestlus ühe psühholoogiga, see on üks meie kogutse õde, ja tema ütles, et tema hiljuti sattus lugema ühte uurimust, kus selle uurimuse tulemusena tuldi järeldusele, et kui inimene on tänulik, siis mitte ainult tema hing ei ole tervem, vaid ka tema ihu terveneb kiiremini. Ja tehti uuringut inimeste peal, kui nii võib öelda, kellel olid luumurrud, ja 20-30% paremini paranesid nende inimeste luumurrud, kes olid sealjuures tänulikud. Kui me nüüd proovime seda meie kristliku ellu tuua, sest need inimesed seal uuringus ei olnud kristlased, siis kui palju teissugune oleks meie elu kvaliteet, kui me oleksime tänulikud. Ja ometi me sageli valime olla tänamatud. Ja see, mis mind selle loo juures ja selle uurimuse juures eriliselt puudutas, on see, et Jumal tegi meid sellistena, et tänulikus teeb meid terveks. Ehk ta andis meile võimaluse olla terved. Ja kogeda tervenemist hoopis kiiremini, kui me seda kogeksime tänamatutena. Ehk siis see on Jumala plaan, et me oleksime tänulikud ja mitte ainult ei pigistaks kuskilt hammaste vahelt mingit sõnu välja, vaid et meil oleks tõesti tänulik meelsus. Sest kõik see, mida me lihtsalt suust välja ütleme, kui me seda ei tunne, siis see ju ei tööta ja Jumal iialgi ei tee mingisugust sellist asja, mis ainult väliselt peaks töötama. Ja üks tekst, mille tähendust ma kaua ei ole mõistnud, aga selle sama tänulikkuse loo valgel hakkasin mõistma, on Jesaja raamatu 53. peatüki 5. salm. Jesaja raamatu 53. peatükis on võib-olla kõige selgemini Vana Testamendi raamatutest evangeelium kirjas. Ja nüüd see 5. salm ütleb, et tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja seda on imelik mõelda, ma olen väga mõtlenud selle üle, et kuidas moodi see võiks nii olla, et teda peksti, aga meie haavad paranevad selle tõttu, et teda peksti. Ja see tänulikuse mõistmine või tänulikuse teemaga tegelemine tegi mulle selle teksti selgeks. Et kui meie loeme ja mõtiskleme selle üle, mida Jeesus meie pärast talus, siis meie süda täitub tänulikusega. Ja selles mõttes iga samm seal Golgata teel, seal kannatuste teel, mis meile lahti läheb ja mida me tänulikult vastu võtame, on nagu meie tervenemise tee ka, et meie iga selle sammuga võime saada oma tervise, mitte ainult vaimse tervise paremini korda. See uuring, millest ma rääkisin, rääkis ju sellest, et inimeste ihu tervenes, kui nad olid tänulikud. Mõnikord me ei saa terveks ja keegi on ütelnud sellise väljendi, et kas meil on piisavalt usku mitte terveks saada. Ehk siis, kui meie palved ei lõppe sellega, et Jumal meid tervendab ühel või teisel viisil ja sealt edasi tuleb see mõte, et kas seda tänulikust jagub ka siis, kui me terveks ei saa. piisavalt tänulikust mitte terveks saada, sest vahetevahel need olukorrad on nii ja meie ei oska seletada, miks nad nii on. Ja järgmine küsimus, mida me siin patuses maailmas kindlasti võime küsida või küsivad seda inimesed meie ümber, et aga kui kõik on halvasti, mille siis tänulik olla? Kuidas saab tänulik olla, kui kõik on halvasti? Ja sa vaatadki ringi, vaatad oma elu peale, vaatad lähedaste elu peale ja tundub, et kõik on halvasti. Mina arvan, et kõik on halvasti siis, kui Jumal on pildist väljas. Kui Jumal on kuidagi moodi meie pildi sees, siis me saame aru, et kõik, mis inimesel on võimatu, see on Jumalale võimalik, siis me saame tänulikult olla selle eest, et meie ei pea kõigega ise toime tulema. Ja mida võimetum mina olen olukordi parandama, seda suurem on võimalus näha ja kogeda seda, kuidas Jumal neid olukordi parandab ja selle tulemusena ma võin olla tänulik. Võtta Jumalalt vastu selle usu, olla tänulik selle eest, et ma olen ühes protsessis, ma olen Jumala silma tera, Jumal hoolib minust. Hoolib nii palju, et ta on oma poja saatnud Golgata teele sinna kannatama, inimeste poolt hüljatud ja pekstud saama selle pärast, et mind päästa. Ja kui ma suudan selle ajaloolise fakti või need ajaloolised faktid, mis on seotud Jeesuse kannatuste ja surmaga, sealt ajalooliselt tasemelt või tasandilt enda isikliku ellu tõmmata, siis ma näen, et see tänulikus, millest ma lihalikult puudust tunnen, see tänulikus hakkab minu elu juhtima ja valitsema. Aga kui me ei ole haiged ja kui meie keha on terve ja siis me mõtleme, et ja küll, need pidalitõbised olid seal väga hädas, nende elu sai edasi minna ainult siis, kui Jeesus sellesse sekkus, aga mina saan ju hakkama, siis see hakkama saamine on vist pisut näiline hakkama saamine ja selle tõttu ongi võrreldud seda pidalitõbe, mida inimesed tol ajal põdesid patupidalitõbega, mis on täpselt sama surmav ja täpselt sama ohtlik ja täpselt sama ravimatu kõigile välja arvatud Jumal. Nii nagu Jumal sai tervendada neid inimesi, kelle ihu oli pidalitõvest vaevatud, täpselt sama moodi on Jumalal retsept selle patu pidalitõve vastu. Ja ma tahaks öelda täna selle sama tänulikkuse võtmes, et meie hinge tervenemine patu pidalitõvest toimub ka risti all. Sest seal me muutume tänulikuks selle eest, mida Jumal teeb, ja saame aru, et tema saab meie elus ka asju muuta. Täpselt nii nagu pidalitõbine sai korraga terveks, täpselt samamoodi saame meie oma hinge hädadest, oma rahutusest, oma muredest ja vaevadest terveks, siis kui meie tänulikena seisame seal risti all. Ma olen natukene mõtelnud selle patupidalitõve peale ka selles seisus, et kui tol ajal pidalitõbised eraldati inimestest, nad ei saanud enam oma peredega koos elada, nad pidid kuskil eraldi leeris olema, siis meie maa on ka nagu patupidalitõve tõttu karantiinis. Me oleme ka teistest eraldatud ja me teame ju, et on langemata maailmad, kellega meie kontakti ei saa, sest me oleme siin karantiinis. Aga me oleme karantiinis seni kaua, kui Jeesus meid terveks teeb, patupidalitõvest terveks teeb. Ja selles mõttes on see tänulikus õppetunni ära õppimine hästi-hästi oluline. Kui mina mõtlesin selle teema peale mõeldes oma palvetele, siis ma kahetsusega märkasin, et minu palvetega on umbes sama moodi nagu nende pidalitõbistega, et 10 sai terveks ja 1 tuli tänama. 9 osa minu palvetest on need appipalved või appikarjed ja 1 osa sellest, 1/10 on tänupalved. Ja kui ma seda ära tundsin, seda seisu, mis minu isiklikus palveelus valitses, siis ma mõtlesin, et nüüd tuleb meele parandus teha. See ei saa nii olla, et ma tulen ja palun ja hüüan appi ja siis kui see abi tuleb, siis ma võtan seda kuidagi vist natukene loogiliselt ja enesest mõistetavalt ja astun edasi. Ja astun oma uute palvetega Jumala ette. Jumal on julgustanud meid kõigega tulema tema ette, aga tal on südamest hea meel, kui me märkame. kui me märkame, mis meiega on toimunud ja me võime siit vaadata kas või ennast lapsepõlves või oma lapsi, kuidas me õpetame lapsi alati ütlema palun ja ütlema ka aitäh. Ikka kui midagi laps saab, ta peab aitäh ütlema. Kas siis võiks olla nii, et taevaisa laps peab ainult palun ütlema ja kui on aitäh ütlemine, siis on meil kuidagi moodi väga vähe öelda. Siis me hingame kergendatult, kui ta on möödas, ütleme, nüüd võib edasi minna. Aga see, et me tuleksime tõesti ja nii nagu see pidalitõbine heidaksime sinna Jumala ette ja oleksime südamest tänuliku, see on see õppetund, mille õppimine meil minu meelest on natukene nagu poolik. Ja ma mõtlesin ka nii, et nii nagu me oma lihaseid peame treenima, nii me peame tänulikust ka treenima, sest meie lihalik olemus keskendub endale ja vaimuskäija tuleb meil õppida. Täna oli mul päevas selline hetk, kus ma sain vaadata taevasse, vaadata linde, kes lendasid ja ma jälgisin pisut aega ühte kajakat, kes väga pika maa lendas maha nii, et ta ühtegi tiiba ei liigutanud, mitte ühte korda. Ja ma sain aru, et ta oli leidnud õhuvoolu ja ta liugles seal õhuvoolu sees. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas meie võiksime samamoodi õhuvoolu sees liigelda. Liikuda ja tõesti nautida seda õhuvoolus minemist ja siis ma mõtlesin selle peale, et see sama sõna, mis on vaim, on ka tuul. Nii kreeka keeles kui heebrea keeles need kaks sõna, nii vaim kui tuul, on ühe sõnaga nimetatud. Ehk siis kreeka keeles tuleb sealt ruah ja kreeka keeles tuleb sealt pneuma ja heebrea keeles ruah, aga mõlemad tähendavad nii vaimu kui tuult. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal tahab meid ka tõesti panna sinna oma vaimu tuule sisse, et meie ei pea mõtlema, et meie peame siin elus ise midagi välja mõtlema või ise midagi korda saatma ilma Jumalata, vaid Jumal ütleb, et ma olen sulle selle õhuvoolu teinud siia. Lase ennast panna siia õhuvoolu sisse, ära aja oma joru, vaid lase panna ennast sinna voolu sisse. Ja seal selle õhuvoolu sees oleme me tänulikud ka, sest me näeme asju Jumala silmadega. Kuigi me tavaliselt oleme võibolla kalduvad nägema niimoodi inimlikult ja lihalikult, siis nüüd me näeme teiselt poolt, sealt Jumala poolt neid asju ja Jumal niimoodi tahab meid panna märkama õnnistusi, et me natukene jääksime seisma ja mõtleksime, mis on nende asjade taga. Mis on selle taga, et me oleme täna siin, et meie ümber on ilus loodus, et meie ümber on armsad inimesed, kõik see, mida me tavaliselt peame täiesti loomulikuks, et me oskaksime nende eest tänulikud olla. Ja me võime pessimistidena alati rääkida sellest, mis meil puudu on. Aga me võime optimistidena rääkida ka sellest, mis meil on ja pöörata tähelepanu pigem sellele, mis meil on, kui sellele, mis meil puudu on. Ja teha seda Jumala vaimu juhtimisel ja Jumala tööd märgates ja tähelepannes. Ja Piibel ütleb ka, et meil on Kristuses kõik olemas. Kui me loeme teise Peetruse 1.3, siis siin on öeldud tema jumalik vägi, on annetanud meile kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Ehk siis siin on kuhjaga põhjust olla Jumalale tänulik, sest tema jumalik vägi, see sama vaimu tuul, see sama õhuvool, mille sisse Jumal tahab meid panna, selles on meile kõik annetatud, mida me vajame. Ja minu küsimus on ainult siis see, minu kui Jumala lapse küsimus, mis on minu mõtete keskpunktis, kas suur mina oma suure hädaga või suur Jumal oma suure armastuse ja õnnistusega. Et kumma poole mina vaatan ja sellest lähtudes tuleb ka minu elu, tuleb ka minu tervis, tuleb ka minu rahu. Nii et ma võin täna, kui ma nende asjade peale mõtlen, lihtsalt teha selle otsuse, et ma tahaksin ja ma otsustan tähele panna seda, mida Jumal on teinud ja teeb ja otsustan selle tänu välja öelda. Sest kui me seda välja ütleme, siis me kuidagi moodi nagu kinnitame seda. Ja siia lõppu veel üks tekst esimesest Tessaloonika kirjast 5. peatükk ja 18. salm ütleb, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Ehk siis Jumala tahtmine on, et meie kõige eest oleksime tänulikud. Ehk siis kõik see, mida Jumal meie ellu laseb tulla ja mis mõnikord tundub meile väga kuri ja paha, kõik see on Jumala poolt lubatud selle mõttega, et meie õpiksime olema tänulikud. Õpiksime nägema Jumala kohalolekut nendes olukordades ja kuuluma talle. Ja niimoodi minnes tänulik olles me kogeme seda, kuidas Jumala armastus tõesti ravib meid, kuidas tema vermete läbi tuleb meile tervis ja mitte ainult meile, vaid me saame olla ka teistele abiks. Tervetena me teadupärast oleme hoopis kasulikumad meie ümber olevatele inimestele ja selle kogemiseks vaatame, millise armastuse Jumal on meile andnud, nagu ütleb esimese Johannese kirja 3. peatükk. Vaatame, milline isa meil on. Vaatame, mida ta teeb ja meil ei ole puudu sellest, mille eest tänulik olla. Nii et vaatame enda hädade asemel sinna hädade lahendajale, Jumalale, kes armastab meid nii palju, et ta oma poja on annud ja meie elu muutub teissuguseks. Me jääme siin lõpus veel palvele ka, kallis taevaisa, tänu sulle sinu sõna eest, tänu, et sinu sõna õpetab meid nägema asju nii nagu sina näed. Sa näed, et meie loomu poolest oleme kõik tänamatud, mina ka olen väga tänamatu, aga sina, isa, saad meie silmad pöörata vaatama sinu peale ja saad meile ilmutada seda, mis meid tõeliselt tänulikuks teeb. Me teame, et see ülima tänu põhjus on Golgata mäel. Juhata meid sinna ja aita, et see, mis me seal näeme, ei läheks mitte ainult meie mõistusesse, vaid meie südamesse ka. Ja et see, mida sina meie eludes teed ja mida meie võime iga päev oma ümber näha ja kogeda, et see ka läheks meie südamesse ja tõuseks sealt üles tänuna. Et me annaksime endale aru, kus sa oled meid välja tõmmanud ja milline on sinu armastus meie kõikide suhtes. Tänu, et sina meid õpetad. Tänu, et meil on võimalik edasi minna tänulikumatena, ka tänulikumatena seal, kus asjad toimuvad nii nagu me ei taha. Ja et me võime tänulikena oodata sinu ilmumist taevapilvedel. Tule pea, Issand Jeesus. Jeesuse nimel. Aamen.